Co přinesla světu druhá polovina válečného roku 1941? Japonsko zaútočilo na americkou základnu Pearl Harbor a prezident Roosevelt pronáší památný projev v kongresu.
Z této doby jsou v archivu Českého rozhlasu i zajímavé nahrávky z protektorátu, mimo jiné ze zákulisí Pražského orloje a tiskárny Melantrich nebo z Lidové veselice v pohraničí. V pořadu se teď s vámi o 80 let zpět vrátí Radim Štícha
a František Šedivý.
Archiv Plus.
Je začátek října 1941. Pozdější protektorátní ministr školství a lidové osvěty Emanuel Moravec kritizuje v rozhlase exilového prezidenta Beneše za přílišné přeceňování západních mocností. Tady je část jeho vojensko-politické úvahy.
Český národ nabude ohromné síly a životnosti, jakmile se přimkne k německému světovému názoru, bude-li cítit evropsky, novém, lepším smyslu. Neučiní-li to, pak potká ho osud polabských Slovanů a Prusů, zajde se svými překonanými a vysloužilými modlami. Prožíváme dějinné střídání stráží. Velikým omylem doktora Beneše bylo a dosud je, že příliš podceňoval Německo a příliš přeceňoval stařecký Západ. Dělal to v roce 1938 a zkrachoval. Dělá to i dnes a zkrachuje zas.
Zejména Velká Británie se stala po Mnichovské dohodě hlavním útočištěm jak Edvarda Beneše, tak i řady dalších politiků z Československa, kteří sformovali exilovou vládu. A právě z britských ostrovů pronesl koncem září 1941 prezident Beneš skrze BBC projev k příležitosti svatováclavských oslav.
Mluveno ryze politicky, kníže Václav položil základy k národnímu státu československému v době velikého kolotání a temna. Za jeho vlády a vedení uhájil náš lid přes všechny překážky z německého sousedství, jež si tehdy stejně jako dnes vzalo za záminku své dobývačnosti svou zvláštní ideologii, národní sféra své země a rozřešil tak vladařskou moudrostí svého knížete palčivý problém kulturní, zahraničně i vnitřně politický. Od doby jeho panování se datuje příslušnost Čech do oblasti západní kultury. Je příznačné, že i pozdější Husovo dílo bylo plodem kulturního a sociálního ovzduší, které k nám zavedl svatý Václav, a že na náš kulturní vývoj díval se stejně jiný velký duch našich dějin, Jan Amos Komenský. A tak se díváme na svůj kulturní vývoj i dnes.
Prezident Beneš v projevu 28. září připomněl, že i kníže Václav musel ve své době čelit rozpínavosti sousedního Německa, tak jako mu musí v těchto letech čelit i Československo. V té době už je ve Velké Británii řada československých vojáků.
Ti mají své tábory a jednotky a spolupracují s tamní armádou. Archiv Českého rozhlasu má dnes k dispozici řadu nahrávek z Anglie a mezi nimi i pozdravy vojáků svým blízkým v protektorátu.
Tondu, Máňu, Svaťu, Dášu, zdraví, na shledanou se těší Staňa. Pepí Klesník zdraví rodiče, sestru a dušu.
Petr z Mostu a otec pozdravují maminku.
Herzliche Grüße an alle Verwandten und Bekannten in Tetschen beim Schleiper Bíla, Ernst. Svým spolupracovníkům odvahu a hodně zdraví do Trex.
Klatovi Mordě, Klatovi zdraví Láďa.
Rodiče, bratry a sestru, kamarády spod Ondřejníka, zdraví Slávek.
Mámo zlatá, vzpomínám na tebe, mamku, Olušáka, Hošu a všechny. Těším se na brzkou shledanou. Letu zdar, váš Luba.
Ženu Julii ve Francii, Saint-Pierre, zdraví Franta. Ve zdraví se brzo sejdeme.
Vyškovsko a okolí, Boženko, zdraví tě Mia.
Vojáci ze zahraničí zdravili své krajany, kterým ale v protektorátu začaly těžké časy. 27. září 1941 nahradil slabého říšského protektora Konstantina von Neuráta prominentní nacista, generál policie a šéf hlavního úřadu říšské bezpečnosti Reinhard Heydrich.
Toho Hitler poslal do protektorátu s cílem potlačit sílící protinacistický odboje. Heydrich začal své úřadování v Praze tím, že nechal zatknout protektorátního premiéra Aloise Eliáše.
2. října uveřejnil denní tisk protektorátu úřední zprávu, že bývalý předseda protektorátní vlády Alois Eliáš byl prvním senátem Lidového soudu pro nadržování nepříteli a přípravu velezrady odsouzen na smrt. Hlavnímu přelíčení Lidového soudu byli přítomni také zástupci českého tisku, kteří 3. října podrobně ve svých listech vypsali průběh tohoto přelíčení. Všechny české listy přinesly dále 7. října fotografický otisk rukopisně psaného prohlášení, které přečetl Eliáš ke konci hlavního přelíčení Lidového soudu.
Generál Alois Eliáš zastával v letech 1939 až 1941 post předsedy protektorátní vlády. Pro obyvatele byl symbolem českého vlastenectví. Od svého nástupu aktivně spolupracoval jak s domácím, tak i se zahraničním odbojem, což byl jeden z hlavních důvodů jeho zatčení po nástupu Heydricha.
Eliášovo uvěznění bylo součástí první Heydrichiády, která zahrnovala hromadné zatýkání a masové popravy. Z protektorátního rozhlasu ale v roce 1941 zněly i jiné, méně závažné zprávy. Například o tom, že Národní odborová ústředna zaměstnanecká vydává plakáty proti pokoutnímu obchodu.
Letáky, plakáty a nálepky, včetně ostatního materiálu vyzývajícího k boji proti pokoutnímu obchodu, budou doručeny v těchto dnech též podnikatelům, zejména obchodníkům s žádostí o umístění na místech viditelných chodcům i kupujícím. Je na obchodnicích samých, aby akce byla jimi zvlášť podporována. Do boje proti lichvě s životními potřebami zapojila Národní odborová ústředna zaměstnanecká všechny síly a použila všech dosažitelných prostředků, včetně tisku denního, odborového a rozhlasu, a proto věří, že akce dosáhne předpokládaného výsledku.
Archivu Plus se dnes v nahrávkách vracíme do druhé poloviny roku 1941 a našli jsme pro vás i zajímavé reportáže, třeba tu z návštěvy dílny pražského Orlojníka. Zavedeme vás na Staroměstské náměstí přímo k místu, kde se Orloj obsluhoval.
Teď se pohne tahle páčka a už se otvírá okénko.
A poštolové už jdou. Petr, Jakub, teď se připravuje Matěj a už se uklání jako mladší. A pak všichni další. Kohout to kehá, ale smrt jsme sem zvonit neslyšeli. Ta se asi bungovala tímhle táhlem, ale zvuk byl asi slyšet jen venku. No a je pokrásné podívané. Stroj se tam dole ještě trošku potřásá. A poslouchejte, zastavil se Orloj už někdy za vás?
Za mě se ještě stroj nezastavil, ale stávalo se to v dřívějších dobách dost často. Najednou to začalo ve stroji hrčet a bylo zle.
V nahrávkách z podzimu 1941 se přesuneme na Václavské náměstí, kde sídlila významná tiskárna a vydavatelství Melantrich. Tam natáčeli Josef Cincibus a rozhlasový režisér Miloslav Disman.
Veliké stroje pražského nakladatelství a vydavatelství novin Melantrich jsou v plné práci. Je mnoho těch strojů ve velké síni, gumou pokrytá kola a válce rotaček se otáčejí, a pod jejich pohyby vycházejí ze stroje potištěné archy bílého papíru. Noviny. Noviny, které na svých stránkách otiskují zprávy z celého světa. Noviny, které živí a zaměstnávají mnoho, mnoho lidí. Můžete na chvíli, pane řediteli, zastavit ty stroje?
Prosím, prosím.
Haló, a strojmistr, zastavte stroj.
Nakladatelství a vydavatelství Melantrich vzniklo v roce 1898. Vedle časopisů a novin tam byla vydávána díla nejvýznamnějších autorů české i světové literatury. Temné časy nastaly v roce 1941, kdy byl zatčen dlouhodobý ředitel Jaroslav Šalda.
A v nakladatelství získali vliv někteří kolaboranti, včetně aktivistického novináře Jaroslava Křemena, který se stal šéfredaktorem. A právě s ním byl při návštěvě tiskárny natočen rozhovor.
Zde máme 3 rotačky, 3 agregátové. To je každá rotačka na 690 stran, ano, současně.
A kolik zde máte zaměstnáno lidí?
Tedy máme zde zaměstnáno 8 až 9 strojmistrů, ano, a 45 pomocných dělníků. Doposavat jsme měli zaměstnání.
Ano. A jaký je, prosím vás, výkon jednoho toho stroje, jedné té rotačky? Dá se to odhadnout?
Jedné části, to je takzvané agregátu, výkon je maximum 30 tisíc za hodinu, tedy průměrem se dělá 25 tisíc za hodinu.
25 tisíc výtisků za hodinu.
Ano, pane inženýre.
Kolik je to za den, prosím vás, to je mnoho, to je mnoho. Jaký máte náklad vlastně? Jedněch novin, řekněme jen.
Jedněch novin 300 až 350 tisíc.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
Během druhé světové války zasáhla kolaborace a pronacistická propaganda i jiné instituce, včetně tehdejšího protektorátního rozhlasu. V archivu dodnes zůstaly některé pořady, za kterými stál novinář Josef Opluštil. Právě on se v době okupace stal autorem mnoha útočných rozhlasových skečů a propagandistických rozhlasových her.
Satirické písňové vložky měl na starosti Josef Rejdhar. Jednalo se vždy o zhruba 20 minut naplněných antisemitismem a zesměšňováním představitelů československé exilové vlády.
Haló, haló, haní hola,
kdo mě to zas čertu volá?
Tady Stalin, prosím o moc, pošlete nám vaši pomoc. Němci zle se na nás valí, generáli vojsko vzali, letadla i dělat tanky.
Do novin vám pošlu články, dokument mám na papíru, Němci chtí vám sebrat víru.
I to svaté náboženství, to mě vhání do šílenství, Baťuško, čas ale kvapí.
Jas, jas, tak vám pošlu mapy, dokyp já to horkou vodu, ať už máme s vámi škodu, pošlu vám i dokumenty, mám jich doma celé centy.
A u Stalina ještě chvíli zůstaneme. V říjnu 1941 musel sovětský vůdce čelit náporu německé armády, která se nebezpečně blízko přiblížila k hlavnímu městu Moskvě.
Takhle o postupu Wehrmachtu a sovětské obraně informovalo rozhlasové vysílání.
Předevčírem již stály německé oddíly jen 60 km před Moskvou. Podle amerických zpráv jsou německé oddíly také na jihu města v nepřetržitém postupu, připravující se k překročení jihovýchodního okolí města mezi řekami Okou a Moskvou. Právě tato akce má být německými oddíly vedena s obzvláštní prudkostí. Jejím cílem je zřejmě odříznutí Moskvy od jihu a jihovýchodu, od čehož již pak není daleko k uzavření a k obklíčení. Konečně Stalin ani ve snu nemyslil na to, aby stoje v čele svých oddílů Moskvu hájil, neboť tolik dobrých oddílů již nemá a o bojové hodnotě dělnických oddílů jiné milice má, jak se zdá, tentýž názor jako německé vojenské velení. Takové formace nemohou zadržet německý postup. Ony slouží jedině k tomu, že bezúčelně zvyšují počet krvavých obětí ruského národa. Zatím, co s politováním bere německé vojenské velení na vědomost zasazení tohoto kanonenfutter, avšak nedává se tím odvrátit i od svých snah, směřujících ke zničení vojenské síly bolševismu, obětuje Stalin vědomně takové pro moderní válku naprosto nevhodné formace, aniž sám může říci, jaký smysl toto obětování vůbec má.
Bitvu před Moskvou, též operaci Tajfun, zahájil německý Wehrmacht koncem září 1941 a jednalo se o poslední fázi mohutné operace Barbarossa, která probíhala od června téhož roku. Útok na srdce Sovětského svazu skončil pro německou armádu neúspěchem, byť postoupila až na předměstí Moskvy.
Bojem vyčerpaný Wehrmacht musel čelit i extrémním ruským mrazům, čehož využila Rudá armáda k následnému protiútoku. A právě drsná ruská zima byla jedním z hlavních důvodů Hitlerem vyhlášené válečné zimní pomoci v Berlíně. K ní vyzýval v protektorátu bývalé vojáky i generál a kolaborant Otto Bláha.
Jestliž povinnosti nás, starých vojáků, zasáhnout a spolupůsobiti, aby tragické omily zřívějška se více neopakovaly. Jedině poctivá a neumorná práce každého z nás přinese celému národu oznání a ocenění. Dnes nejsme posuzováni podle slov, nebož podle činů. A je na základě těchto můžeme si dobýti a uhájiti takové postavení v říši a v nové Evropě, jaké nám patří. I pro nás mají plnou platnost slova vůdce a říšského kancléře Adolfa Hitlera, která pronesla příležitosti zahájení letošního díla válečné zimní pomoci v Berlíně, kde pravil: Pán Bůh ještě nikdy nepomáhal Lenochovi. Nepomáhá také žádnému zbabělci. A v žádném případě však nepomáhá tomu, kdo si sám nechce pomoci.
Generál Otto Bláha byl představitel takzvaného Českého svazu válečníků, který vznikl roku 1940 ze svazu vojáků z fronty. Jeho členové se měli zdravit árijským pozdravem, pěstovat kamarádské vztahy s Němci a být upřímně oddaní říši.
Sám Bláha dokonce k nevoli premiéra Eliáše a prezidenta Háchy navrhoval, aby se bojů na východní frontě účastnily i české jednotky. Za kolaboraci byl generál Bláha v roce 1946 popraven na Pankráci.
Z protektorátu se ale teď na chvíli přesuneme do Velké Británie, kde prezident Beneš pronesl projev ke dni založení československého státu 28. října.
Od chvíle, kdy jsme ve Spojených státech, kde žije nejsilnější zahraniční větev našeho lidu, zahájili svůj druhý odboj a přijali heslo Svobodné Československo ve svobodné Evropě, neuplynuli pouze 2 roky velikého utrpení a těžkého zápasu, jemuž je náš lid doma vystaven, ale i 2 léta válečného zápasu proti nacismu a fašismu. 2 léta světového konfliktu, jemuž se Evropa chtěla vyhnout ústupností před nenasytným nacistickým výbojem, aby pak poznala, že všechny oběti byly nejen marné, ale i škodlivé. Můžeme dnes říci s dobrým svědomím, že se nám nynější válka jevila nevyhnutelnou a že nám pak její začátek přinesl novou velikou naději. Nejen nám, ale i celému lidstvu, které se konečně vzchopilo k novému boji za svobodu. Není to věru náhoda, že lidským symbolem tohoto odhodlání stal se jednak britský ministerský předseda, který vedl Velkou Británii pevně i ve chvíli, když došlo k francouzské katastrofě, a jednak prezident Spojených států amerických, který všem národům bojujícím proti nacismu zajistil dalekosáhlou pomoc. A dnes se tím symbolem ve stejné míře stalo také sovětské Rusko.
Zmínění britského premiéra Winstona Churchilla a amerického prezidenta Franklina Delano Roosevelta v Benešově projevu nebylo náhodné. Právě tito 2 státníci podepsali v srpnu 1941 společné prohlášení států bojujících proti nacistickému Německu.
Tento dokument vstoupil do dějin jako Atlantická charta a stal se základem takzvané protihitlerovské koalice. Po válce na Atlantickou chartu navázala charta OSN. Vedle Edvarda Beneše promlouval z Londýna i ministr zahraničních věcí exilové vlády Jan Masaryk, který vysvětloval důvod boje proti nacismu.
Proč bojujeme? Každý dobrý Čechoslovák to cítí a ví. Evropa stala se rejdištěm různých odrůd gangsterství a život v ní nesnesitelným pro lid svobodný. V 33. roce nastoupením netvorného Hitlera zvonili umíráčkem klidnému vývoji Evropy a tím více naší milované vlasti. Mezinárodní smlouvy roztrhány, koncentrační tábory naplněny a konečně i naše svobodná země stala se nevinnou kořistí barbarského nacismu. Mnozí evropští státníci poctivě věřili, že s Hitlerem je dohoda možná a že by bylo chybou rozdělit svět na ideologické fronty. My pod jejich dohledem pokusili jsme se o dohodu. V srdci svém dobře vědouce, že evropanství a vše, co znamená kulturu a civilizaci a pokrok, je neslušitelno s nacismem. Mezi námi a nacismem je nepřekonatelná propast.
Jan Masaryk ve funkci exilového ministra zahraničních věcí pokračoval ve veřejných vystoupeních a přednáškách nejenom v Anglii, ale i v USA.
Aktivně spolupracoval s českým vysíláním BBC Volá Londýn a svými relacemi si získal velkou popularitu. Navštěvoval také naše letce na letištích při bojích o Anglii. V archivu Českého rozhlasu dnes najdeme i reportáže nebo rozhovory natočené pro BBC.
V včetně pořadu z deníku Československého stíhače. Jeho autorem byl pozdější spisovatel Jiří Mucha, syn slavného malíře Alfonze Muchy.
První starost po přistání. Chybí někdo? Je nás 10 a Franta s Toníkem po každé straně zraněného Bostona zrovna přelétávají letiště. Druhá starost, ta největší, je zpravodajský důstojník. Kde jste byli, co jste dělali, jaká výška, jaká rychlost, v kolik hodin, kolik jsi jich viděl, trefil jsi ho, někdo v moři, nějaký padák na nebi, kam jdeš večer, s kým máš rande, co piješ a tak dále a tak dále. Pak se to dá dohromady a vyjde z toho ven, že těch chlápků bylo 29, z toho 3 píchli do vody, včetně pilotů, jeden vyskočil padákem a vytáhli ho z moře. No a večer se nejde nikam, rande počká a nepije se, poněvadž je noční hotovost. Tak nazdár.
Rok 1941 byl pro československé stíhače třeba i ve znamení doprovodu britských bombardérů nad severní Francie. Teď se ale vrátíme do protektorátu a změníme armády. Rozhlasové pozdravy tehdy posílali také sudetoněmečtí horníci svým nejbližším a příbuzným na frontu.
Und nun ist Frau Caroline Vodabek am Mikrofon. Sie hat 3 Söhne bei der Wehrmacht.
Ich habe ja so eine Freude, dass ich euch ein paar Worte sagen kann. Ich bin gesund, meine lieben Buben, und ich bin froh, dass ich viel Arbeit habe. Viel arbeiten ist gut.
V čase vánočních svátků v roce 1941 promluvil k národu státní prezident Emil Hácha, přičemž ve svém projevu zmínil naději v lepší zítřky a také potřebu věnovat se dětem.
Vedle zářícího vánočního stromku zdůrazníme si symbol chudých jesliček, v nich dřímá dítko, naděje nových lepší. Věnujme se dětem, vyrůstajícím v našem kruhu, s celou láskou. Dopřejme jim dnes jasu a radosti. Potřebují chvíle radosti neméně než tvrdé přípravy pro boj proti nepřátelům. Nechť poděkuje Bohu každý, komu bylo dopřáno štěstí klidných Vánoc.
Naděje v lepší zítřky, jak to zmínil v projevu prezident Hácha, v té době určitě vyhlížely i Spojené státy americké. 7. prosince 1941 totiž došlo k japonskému útoku na tichomořskou flotilu, kotvící v Pearl Harboru na Havajských ostrovech.
Druhý den předstoupil před americký kongres prezident Roosevelt, aby přednesl památný projev.
Yesterday, December 7, 1941, a date which will live in infamy. United States of America.
Včerejší den, 7. prosinec 1941, je datem, které bude přežívat v hanbě. Tak začal svůj stručný projev prezident Roosevelt před americkým kongresem. Zdůraznil, že Spojené státy žily s Japonskem v míru a útok byl proveden bez vyhlášení války.
V závěru projevu požádal Roosevelt kongres, aby kvůli nevyprovokovanému útoku byl mezi Spojenými státy a japonským císařstvím vyhlášen válečný stav.
A projevem amerického prezidenta se s vámi rozloučíme a za technickou spolupráci děkujeme Ivaně Možné.
Hezký den přejí autoři a průvodci ukázkami z rozhlasového archivu František Šedivý
a Radim Štícha.